Have a great day.
صباح wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga fiya oo idinka imanaysa Washington.
Waa subaxnimo qamiis ah oo bisha Agoosto ay tahay sanadka 2026 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com. efemida magaalooyinka qaar koodna waad nagala socotaan idaacadda saakana waxa idin la socodsiin doona Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda subaxnimada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah saddex qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaanka Sheekh.
Waxaan la kulanay, waan gurmad u soo sameynay shilka ka dhacay buurta Sheekh. Sideedaba baabuurtan basaska ah ay shirkadu leeyihiin, waxaan anigu u arkaa inaanay sidii caadiga ahayd u socon. Waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo waa rakaabi sidaan ay u socdaan. Haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo, waxa weeyaan taa dhibaatada ayatu ka badan baa dhacaysa. Maalin walba waa shil taagan waddadani oo dhibasho iyo dhaawac ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan canug dhashay oo hooyadiis dowladda Sweden ay kala wareegtay.
Markii la qaadanayay goob joogmanka ahaa, waan joogay, meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay, shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. Waxaan u maleynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ganacsatada boosaaso oo badbaadisay markab ay ku raran tahay Shamiito.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Golaha wasiirada ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay 2 toddobaad oo xaalad degdeg ah magaalada Beirut, waxaana amar lagu bixiyay in milatarigu guryaha ku xidhaan dadkii ka dambeeyay walxaxii qarxay la dhiga bakhaaradii ay yaaleen. Qaraxaasi waxaa ku baaba'ay dekedii iyo xaafado ku dhowaa, waxaana ku dhintay dad badan. Xaaladda degdeg ah ee lagu soo rogay magaalada Beirut ayaa awood buuxda siinaysa milatariga kadib qaraxii salaasadii, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan Xamaad Xasan. Qaraxan ayaa baabiyay xaafada dhan, waxaana ku dhintay 153 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya 5,000 oo qof. Duqa magaalada Beirut Marwaan Cabuud ayaa xaaladda qaraxani sheegay in 300,000 oo qof ay ku guriye waayeen. Adeegyada samata bixinta ayaa weli baadi goob ugu jira, bal inay helaan dad weli nool. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan waxa uu ku dhawaaqay 3 maal oo baroor diiq ah. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Belgium-ka ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu dalka si ba'an ugu faafayo, iyadoo oo ay la ballaameen dadkii bishii ay soo dhaafnay cusbitaalada qaybta dadka naqas ku qabto loo dhigay. Sirtiraayada oo ay ka hadashay haweeneyda u qaabilsan kooxda xanuunka COVID-19 Belgium-ka oo la yidhaahdo Fari Derico Jacobs ayaa sawir aan wanaagsanayn ka bixisay xaaladda COVID-19 ee Belgium, iyadoo oo sheegtay in tirada kiisaska dadka xanuunku soo ridanayo ay sii badanayso, 1,000 qofna hal qof iminka xanuunkaasi laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Jacobs ayaa waxa ay sheegtay in dhowr toddobaad ka hor maalintii xanuunka laga heli jiray isku celcelis ilaa 292 qof, halka toddobaadkii aynu soo dhaafnayna tiradu ay gaadhay 419 qof, taasoo macnaheedu yahay in 86% uu xanuunku kor u kacay dalka Belgium-ka.
Qof oo saarnaa bas yar ayaa shil waxa uu kula galay meel ah wadada buurta Sheekh. Tiro dad ah ayaa ku dhimatay, kuwo kaletana way ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta oo gaaray halkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ay dhimatay, 5 kaletana ay dhaawacantay, waxayna sidoo kale ka digeen baabuurta xawaaraha sare lagu wado. wariyaha VOA da ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakule ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 10 qof oo rakaab oo la socday. Bas ay leedahay shirkadda isu socodka gaadiidka ee lagu magacaabo Sky iyadoo baskan yar ay dadkan isaarnaayeen oo shilkan ku galay dowga Sheekh gobolka Saaxil. Markii shilku dhacay waxaa halkaas tagay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil, boosaabka gobolka Saaxil, Axmed Maxamed iyo saraakiisha caafimaadka cusbitaalka degmada Sheekh, kuxigeenka maayarka degmada Sheekh iyo maamulaha cusbitaalka degmada Sheekh ayaa warbaahinta u sheegay magacyada dadka dhaawacmay.
Ay dowo sheekh oo ay ku dhimatay waxay tirayeen 3 qof iyo 5 qof ilaa waxa waxa weeyaan intii adeega ugu wanaa isbitaalka aan ugu qabanay oo lumaynay hadda waxay tiray dhaawacyo oo dhan waa la qaaday waxa ay ku dhinay bulbula si wixii kala ay soo gudbiyo aan ku qofay oo islaan ah hadda oo kiin ay tiray gaariga magaca isagana ma hayo tiray waxa saarnay gaarigii aha tubaha oo aan ugu dhinay ugu qaadan xajiga hargeysa geeyo oo loo soo gudbiyo dadka bulbula magaan ay tirayeen aduusiin baasaha gobolka oo maxay jirayna loo gurmi kale u sameeyay iyo ambaasiyasba
ilaa ilaahu ilaa ilaahi raajicul aan ka dhacay buurta dowga sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka Sky oo ka soo baxay boosaaso gaadhigaasi sida la sheegay 18 ruux saa ka mid ah waa dhaawac 3 qof waa meyd afar qof dhaawaca culusta waxa weeyaan Faarax Cali Cabdi, Maxamed Saciid Muuse, Marwo Cali Ibraahin, Cabdillaahi Cabdi Cusmaan iyo Mursal oo shiray oo aan wadaha gaariga.
Geesta kale boosaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed ayaa u digay gaadiidka rakaabka oo uu sheegay in baryahan dambe xawaare sare ay ku socdaan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Waxaan la kulanay waan gurmad soo sameeynay shilka ka dhacay buurta Sheekh sideedaba baabuurtan basaska ah ee ay shirkaddu leeyihiin waxaan anigu u arkaa inay sidii caadiga ahayd u socon. Waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo waa rakaab bisilan ay u socdaan. Haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada ayaa tuka badan baa dhacaysa. Maalin walba waa shil taagan wadadani oo dhimasho iyo dhaawac ah si taa looga taxadiro. Waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan. Sidoo kale qoladan kale ciidanka nabadgelyada ee gobolka iyagana waxaan farayaa inay baabuurta u fiirsadaan wixii baabuur ah ee aan socodkiisa saxnayn oo baabuurka aan saan u socon amaba xadkiisa dhaafa inay talaabo ka qaadaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cusbitaalka Sheekh Shaqaaliinta iyo kuwa berbera gurmadka ka soo sameeyey runtii iyo ciidanka nabadgelyada oo gurmad fiican sameeyey. Aad iyo aad baan igana ugu mahadcelinayaa shaqo fiicanna way qabteen, gurmad fiicanna way sameeyeen.
Iyadoo sidoo kalena taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil isaguna uu fariin u diray wadayaasha baabuurta dadweynuhu ay raacaan ee rakaabka. Labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa hoos u dhacay marka la eego tirada guud ee shilalka gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka dhacay marka la garab dhigo sanadihii ka horreeyay, iyadoo inta badan loo tirinayo qaar ka mid ah wadooyinka oo dib loo sameeyay ama la hagaajiyay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
hooyo Soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur ah dalka Suudaan ayaa shalay markii ay dhashay kiis 8 saacad gudahood laga qaatay cunugii ay dhashay. Hooyo Faadumo Buraan Burtay ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaatay saacad gudahood iyadoo ay kala wareegeen deegaan ay hore uga soo guurtay mas'uuliyadii deegaanka. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ay Suudaan kula xidhiday Sheikh Xuseen Faarax Xarsame oo ka mid ah culimada Soomaalida ee Suudaan, waxaana goob joog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay.
marka ugu horeysa walaal sahra waa maasoon tahay waayo intaan arrinkaa bil allah subxaana wa tacaala waxaan ooga baryayaa in walaal Faadumo iyo maxamuud ilaahay subxaana wa tacaala caruurtooda ilaahay subxaafradan jibin allah u soo celiyo. Waa sidaa tilmaamtay, waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday, kadib waxay usoo wareegtay dhinacan iyo Stockholm. Waxaa marka jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira haddii ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala uu nabad ku kala keeno in allah subxaana wa tacaala jalla wacala ilmahaadi haysanayso, laakiin shalay ayaa waxaa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen. sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday.
marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa beri ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed?
Walaal Sahro, huwa kolay waa arrin xanuun badan, waayo saacado ayay gabadhu maragtay hooyadeed la joogtay. Waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay ilmihii yaraana laga qaatay. ilaahay baan ooga baryayn bi asmaa wasifaati culiya in allah subxaana wa tacaala badal khayr qaba allah si uu soo celiyo. waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay. ilaahay baan subxaana wa tacaala ooga baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro. marka saacado ayay gabadhu dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay 10 saacadood iyo in ka badan.
marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas? ilmihii horetana dabcan horey u sii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka?
Walaal Zahro, saa sheegtay kolay markii la qaadanayay goob joog man ka ahaa, waan joogay, waana meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay, shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. waxaan u maleynayaa in saacado kala aan meesha joognay oo dartina u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aada u adadag, kuwaas oo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddan kala hadlo. laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo, aan u sheego, aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo, meeshaasna lagu baaro, taasoo aan horey aan u sameynay.
waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeedu waa sidee iyadoo ilmo saacado dhalan, maadaama cilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore horey uga sii maqnaayeen? aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkooda waa sidee?
walaal waa dareemi kartaa, waayo qof walba oo maanta maaragtay isfahmo oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo. alxamdulilah, allah barakeeyo, inkastoo iyadoo ay tahay hooyo maaragtay samir badan, dareen ayay dareemayaan waa dareen aada iyo aada maaragtay murugo u leh. wamaca dalika culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkaana uu zaa-id ugu noqday. laakiin maadaama dad muslimiin aynahay, waxaanu ognahay qadarka rabbaaniga ilaahayna waxaan ka baryaynaa in caruurtooda ilaahay subxana wa tacaala soo celiyo. isla maanta xataa kulan baan annagu aanu lahayn waalidka iyo kamuunka, insha allah kolay khayr baan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa, waayo wadahadal baa markaa noo bilowday. cilladuna kama taagnaa meesha kamuunkan hadda aan degannahay, iyagu ficilkii bay sameeyeen, laakiin ciladdu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aada wanaagsanaan ahayn.
waa garta marka deegaankay hore u deganayd oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkay dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aad joogtaana laga daba imaado oo la qaato?
kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sareeya khaasatan Sheikh Xuseen aan la hadlay, qofkii maanta maaragtay go-aanka gaaray baan maanta wada hadalnay. marka waxaan hadalladanada ka mid aan ku wada hadalnay maadaama ay iyagu ay yiraahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badanna annaga aanu lahayn qoreynka asna maaragtay xiriirkeena la soo sameeyeen. Waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana isu barano inaan baaritaan aan anagu aanu sameyno. Inta sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamadda la aado. Maxkamaddana kolley waa loo aadayaa marka lawyerkii u doodeeyay iyo arrintaas oo dhan ku wada jiray. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa khayr tiro badan, laakiin ciladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay, tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatada ka timaaday. Awal arrinteedu kolley sida ay awalba idaacada uga hadashay waa rajo fiican baanu qabnay walaal ma garatay.
Hadda ugu dambeyntii kulan aad ii sheegtay inuu dhacay, kulanka ma wuxuu dhexmara idinka dhexdiina Soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood, mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kale dowladdii county-ga ama deegaanka degan tihiin ayuu dhexmaray?
Walaal kulanku wuxuu dhexmaray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay caruurta ayuuna dhexmaray.
Hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibkii shalay loo qaatay, mase lagu guuleysan karaa haddaad isku day sameysaan idin la tahay xaalka?
Alxamdulillah, wax walba waa suurtagal. Kolley wadahadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasbayeen, maadaama sharciga caruurta lagu qaato iyaga horey u dhigteen waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan. Maxkamadii bay u gudbinayaan, wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan. Tan labaad, waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay caruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo. Waxaa laisla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horey aan u laheyn aysa aheyn, waxaan rabnaa inaan anagu isbarano. Laakiin ciladdu waxay ka taagantay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta, waa kommuunkii hore iyo degmada ay deganayd ayaa sabab u ah.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Sheekh Xuseen Faarax Warsame Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramayey. Ganacsatada gobolka Bari ee Puntland ayaa shalay ku guureysatay inay badbaadiyaan markab ku soo caariyay xeebaha magaalada Boosaaso. Markabkan ayaa siday ilaa iyo 6,000 oo kiisho shamiita ah. Ganacsatada sidii ay ugu guureysatay inay markabka badweynta ku celiyaan waxa warbixintan ka soo dirtay wariyahayaga Boosaaso ee Faadumo Yaasiin Jaamac.
Markabkan oo siday 6,500 oo shamiita ah ayaa shalay galinkii hore waxa uu ku caariyay marinka ay gaadiidka baddu u maraan dekedda Boosaaso. Ismaaciil Siciid Xuseen kutuba weyne oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Barwaaqo ee uu markabkani u raraa ayaa VOA u xaqiijiyey in xalafiidkii lagu guuleystay in maraakiibi ay badda u jiidaan markabkan lana badbaadso.
Runtii markabkii wuxuu qaatay fadhiyo meesha fadhiyay 8 saacadood, 10 kii subaxnimo soo caariyey. Ilaahay wuxuu dib uga saaray 8 fiidnimo. Runtii dadaal badan oo ay sameeyeen ganacsatada reer Puntland iyo maraakiibtii meesha joogtay oo ganacsatadu ay wateen baa loo kala harin. Isla markii caarliba u xargo ku qabtay, waxaa Ilaahay 8 fiidnimo u fududeeyey markabkii in dib looga celiyo meeshii uu fadhiyey markii biyuu soo buuxin 3 saneed.
Waxa uu sheegay Ismaaciil inay ka walwalsan yihiin sidii ay markabkan uga dejin lahaayeen shimiitada ama uu dekedda Boosaaso ugu xiran lahaa.
Laakiin hawshii soo geridda iyo inuu soo galo way meeshaadii taagan tahay, ilan balcadiibu wadaa, shimiitadiibu wadaa, wadana idina ma oga qalankii laga furin in wax gaareen iyo in kale. Laakiin hadafkii laga lahaa in badcaddii laga dejiyo ma gaarin oo markabkii dib baa loo celiyey. Dhibaatada soo gelinta isaga keliya ma ahay gaadiidka dhabay sugaysa ama dooni ha ahaado ama markab ha ahaado. Markasta markuu soo gelayo waa inay qabsato baa wax hore u dhacay, ama saddexdii markaba labay qabsataa oo hadda waxa weeye inay siidayso oo ay soo galaan iyo inay siday maanta u qabsatay ay u qabsato. Labada waa dhici karaan. Suurtagal maaha, maadaama aan dad nahay, aan garan nahay, aan dowlad nahay, aan ganacsato nahay, suurtagal maaha inaan idhaahno bisadii ciid waa xilay laguma socon karo aan iska aamusno. Waxaa markaa khasaba in laga tashado sidii ciidna looga qaadi lahaa. Waxaa runba masarka iyo agaashimaha guud iyo xagga shaqaynaya waa raggii bisadda ciidna dhiyaan oo iyo dimi wol gaariduma joogo.
shirkadda boosaaso ayaa waxa maamula shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo BNO taasoo lagu wareejiyay 12kii Oktoobar sanadkii 2017 waxana jiray heshiis dhexmaray Puntland iyo shirkadda BNO kaasoo ahaa in dekedda ay ku sameeyso balaarin iyo dib u habayn isla markaasna ay maamusho muddo 30 sano ah hase ahaatee waxa muuqata in aan wali dekedda waxba laga qaban Fadme Yasin Jaamac COA Boosaaso
qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ku jira xero qaxooti ah oo la filayay in ay weeraraan kooxda islaamiyinta ee Boko Haram aan wali amaankoodu sugnayn una baahan yihiin caawinaad degdeg ah ugu yaraan 18 qof ayaa la dilay 121 kale tan dhaawacyo ayaa soo gaaray liis shaleen ayaa warkan soo dirtay waxaas soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
xero ay ku jireen ugu yaraan ilaa 800 qof oo dalka gudihiisa ku soo qaxay ayaa toddobaadkan la weeraray. Koox maleeshiyaad ah ayaa xerada ku tuurtay bamba gacmeed xilli ay dadku hurdeen. Hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay weerarkan axmaqnimada ah iyagoo si xoog ah u cambaareeyay. Baabar Barooj oo ah bayeenka hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa VOA-da u sheegay in kooxda Boko Haram looga shakisan yahay weerarkan. Waxaanu sheegay in dalka Cameroon sanadkan la diiwaan geliyay weerar badan oo dad qaxoontiga lagu qaaday. Weerarkan ugu dambeeyay oo lagu qaaday meel u dhow tuulo la yiraahdo Negoeja waxay qayb ka tahay rabshada ka dhacay waqooyiga fog ee dalka Cameroon. Waxa kale oo jira dhac, aftuub iyo dad badan oo la dhibaateeyo. Dadka rayidka ah ee ku nool deegaankan oo ka kooban Chad iyo waqooyiga bari ee Nigeria, dadka ku nool waxa ay cabsi joogto ah ugu nool yihiin weeraro ay ku soo qaadaan kooxda Boko Haram iyo maleeshiyaad kale oo hubaysan. Baalooj waxa kale oo uu sheegay in weerarada lagu soo qaado dadka qaxoontiga ah iyo dadka deegaanku inay u qaxaan magaalooyinka tuuladooda u dhow. Waxa uu sheegay inay qaramada midoobay u dirtay deegaankaasi koox soo qiimeysa xaaladda ammaanka iyo baahiyaha caafimaad ee halkaasi ka jira. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in weerarada Boko Haram ee harada Chad ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 30,000 oo qof. Dad ka badan 3 milyan ayaa qaxay, ilaa 300,000 oo reer Nigeria ahina dalalka dariska ayay u qaxeen.
Warbixintii wariyaha VOA ee Geneva Lisa Schlein ayay taasi ahayd oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uu nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha.
dusho sidee tahay aniga iyo geer lula shiradi bundraya cheperu hinkutale yo tukut kutake edama ay
heskaas dabacsan ugu dhahan idaacadeenii aroornimo ayay gabagabo u tahay bashiir abikar abdullahi ayaa soo saaray barnaamijka waxaana ila wada abdixaafid awl ismaaciil anigu saar abd axmed iyo dhamaan ba asxaabtu waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabad galiya haata
I'm a little bit